Rõõm on teid kõiki näha ja tervitada siin pühapäeva hommikul. Te, kes te olete siia kirikusaali kogunenud, kes te vaatate meid ülekandega või kuulate, on hea üheskoos kokku tulla ja Jumala ees seista. Me alustame kolme ühise lauluga. Kui sa oled siin, sul on võimalik seista, võid seista, kui sul on mugavam istuda. Istu, aga laseme Jumalal kõnetada ennast ka nende laulude ajal.
Julgelt tulen su trooni ette, teades, et on ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Sinu palge ees, sinu palge ees. Seisan ma armastuses tegite meil astuda võin sinu ette ma sinu armus mitte miski lahutada enam mind ei saa. Sinu palge ees, sinu ees, sinu palge ees, sinu palge ees, seisan ma, seisan. Teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud.
Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse nõnda, nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Aamen. Jumal, on hea seista su palgees, nagu me oleme laulnud. Ja palun, et kogu see teenistus võiks olla üks sinu puudutus meile ja hingamine koos sinuga. Nii need järgnevad laulud, lasteosa, jutlus ja ma palun, et sina avaksid ka meie südamed kõike seda vastu võtma. Aamen.
Jesus on päästja, Jesus on lunastaja.
vajame kaasa tundmist, üht armastust, mis kestab. Las langeb sinu arm, kõik vajame andeks andmist, päästja sinu heldus. Me
istet ja ma kutsuks Erika siia. Meil on rõõm, et meil on laste pühapäeva kooli lõpetamine sel. Erika on veel telefonist, ta veel korraldab kiirid asju. Erika, ole hea. Telefoni asi on sul kuidagi segab.
Kasutasin seda.
Aga praegu ei ole selleks õige aeg, Erika.
Aitäh. Tere hommikust, armas kogudus. Kas tuli tuttav ette natuke mõnikord? Juhtub? Mõnele ju ei, näed, ma näen, Taire rabutab pead. Ja aga vahel ikka juhtub. Noh, ja siis võetakse käest ära. Et mõnikord mõned asjad hakkavad inimest segama igapäeva elus. Nii täiskasvanud kui lapsi. Ja meil on nüüd pühapäevakooli lõpetamine täna, viimane tund tuleb. Ja mis me siis pärast seda saame teha? Suvi tuleb. Mida suvel saab teha? Õues joosta. Mida veel saab teha? Või tüüda? Ujumas käia. Päikest nautida. Lilli korjata. Putukaid uurida. Ausõna ei ole midagi huvitavamat kui putukad. Päriselt. Ja siis on nii kurb, kui inimene kaab sellesse nutimaailma. See on väga kasulik. Nõus. Seal saab asju korraldada. Saab. Aga see peaks olema töövahend. Et ärme seda unusta. Nüüd, kus me teid suvele saadame. Eks ole, lapsed? Täna ma tahan kutsuda siia meie pühapäevakooli õpetajad. Teeme nii nagu tavaliselt. Õpetaja tuleb. Kutsub oma lapsed ja annab tunnistused. Ja siis me vaatame, mis saab. Ma palun kõigepealt kõige vanemate rühma õpetaja Helina. Tere, Helina.
Nii, minu rühma lapsed on siis Andres. Võib ette tulla, kui sa kuskil siin kuuled mind. Siis Elisabet, siin ma ka nägin siin kuskil täna. Asher, seal oled. Ja Samuel. Nii, et aplaus.
Ja järgmiseks ma palun siia Meeri.
Ja minu ägedad pühapäevakooli sõbrad on siis, kõigepealt ma ei tea, kas Laurendid on siin Robert, Roosi ja Roland, siis Oliver Oskar, Ilse, aga Ilse on täna vanematega oleviste koguduses, Hans ja Joel, neid nägin siin ringi hiilimas, Tekla, Johannes ja kui Ruben on ka kuskil, siis Ruben liitu sinna ka. Nii, ja täna siis kutsun naaberrühma lapsed ka praegu siina Eerika juurde ja sealt on siis meil Hanna. Hanna, tule sinna ka.
Tule, tule, Hanna. Tule, tule.
Tule äkki issiga koos. Tad issiga koos tulla. Ja hästi.
No nii, et see on siis meie armas pühapäevakool. Maili ja Anne, ma ei täna ei saanud siin olla ja palusid siis tervitada. Ja ma pean ütlema, et ma olen nii tänulik meie õpetajate ja meie lastevanemate eest. See koostöö, mis meil on olnud see aasta, on suurepärane. Et ma olen täiesti tundnud seda palve tuge ja tegudes seda tuge. Mulle ei ole lihtsalt sõnu ja ma tänan teid, ma tänan väga Jumalat meie pühapäevakooli eest. Ja edasi me teeme niivisi, et ma palun bändi laulma ja kui me oleme laulnud, siis ja siis ma palun, et Henri saadaks meid palvega tundi.
Ja meil on info, et lapsed oskavad seda laulu, nii et me ootame, et teie laulate.
Satud kõrvesse, liivatorm seal keerutab, ära karda, kui sa seilad mere peal, lained on nii suured seal, ära karda ja uuesti.
tänada ka nende laste eest. Jumal, ma tänan, et ka koguduse keskele sa oled kinkinud lapsi. Ma tänan eriti õpetajate eest, kes on hoolt kannud läbi aasta nende eest, eriti Erika eest, kes on võtnud seda vankrit vedada. Ja Jumal, ka see läbi me võime külvata ususeemet ka laste seas, et nad õpiksid siit tundma, et neil oleks elus, kust kinni haarata. Ja ma palun, et see vili võiks kasvada ja kus sinu abiga itseda. Ole ka neid täna tunnis saatmas ja ka läbi suve. Ole sina nende teel ees käimas. Amen. Ja lapsed võivad minna tundidesse oma õpetajatega koos. Me järgnevalt laulame veel ühe ühise laulu. Selle ajal paneme kokku ka vabatahtliku ohvri Anni, kui sa oled külaline või esimest korda meie seas ära tunne ennast kohustatuna, aga ka see on ühise perena võimalus meil ka kas pangaülekandega või ohvrikarpi pannes ka Jumala riiki teenida. Saada mind armu pilk. Ta on Nimetan järgnevalt meie koguduse teateid. Enne kui teadet juurde lähme ja slaid siia tuleb, siis meie keskel on sünnipäeva lapsed. Sel nädalal Indrek Ridaliste ja Aino Antsov, kes on Antsla hooldekodus ja elab sealt kaasa meie tegemistele. Nii et ja meil on üks kaart, üks vana võlg siin veel klaarida. Samuel ja Astrid Vääril oli pulma aastapäev. Nii et ma loen ka kaardi ette teile. Kallid Samuel ja Rael Astrid, armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Soovime Jumala poolt õnnistatud ja juhitud ühise tee jätku, teie Kolgata kogudus ja pastor. Ja teadetest kõigepealt erisündmused. Järgmisel pühapäeval alustame ristimiskooliga neile, kes soovivad kogudusega liituda. See on siis peale teenistust kella ühest orienteeruvalt. Ja 12. juunil kell 16 on vabaõhu teenistus Tartu Baptisti kalmistul ja on surnuaia püha. Tavapärased kogunemisvõimalused on ikka meil pühapäeviti jumalateenistus kella 11. ja kell 1. vene keeles. Suvel jätkab ka eestpalvetuba, on veel juuniorite ja noorteõhtud neljapäeval ja reedel ja kodugrupid ja siis juba ka sellised regulaarsed asjad suunduvad ka suvepuhkusele. Ja ettevaatavalt on ka mõned erisündmused. Nimelt on meie koguduse laager, mis toimub juuli keskel Nuutsakul. Kodulehel on avatud ka registreerimine. Eelmisel aastal oli meil läbi aegade suurim suvelaager, kus oli 150 inimest suurusjärgus. Nii et olete kõik oodatud peredega sinna. Lapsed, noored, heakamad on selline ühine pereosadus Nuutsakul. Tegevust ja põnevust jagub seal kõigile. Ja nüüd paari nädala pärast on meie liidu suvepäevad. Tallinnas on lauluväljaku klaassaalis, mille pealkirjaks on kohal kogukonna heaks. Ja siis reedest pühapäevani 10-12 juuni on võimalus ka seal osaleda, kus erinevatest kogudustest usuõed ja vennad on kokku tulemas. Ja nüüd võtaks aega ka palve osaks veel. palvetame sünnipäeva laste eest, meie eestpalvekoguduse Palivere eest, kus Sander ka eelmisel pühapäeval üleimisel. Mõned pühapäevad ühesõnaga just värskelt käis ja jagab ka mõned mõtted muljed sealt kaasa teenimisest. Ja ühtlasi Karmeli koguduse eest, kes on meie eestpalve avandust aastapäeva kogudus täna, ja ka pastori eest on põhjust tänada, kes täna on oleviste koguduses kaasa teenimas. Aga tõuseme ja palvetame. Jumal, ma tänan sind meie koguduse pere eest, et meil on lapsi, erinevas vanuses inimesi. Täname Indreku eest, kes on ka alfakursust meil aastaid vedanud ja seeläbi kaasa teenimas. Ja ma tänan, et ka meil on heakaid usuõdesid, vendasid ja ka Aino, kes on Antslas meile kaasa elamas, ole ka tema eluteed veel hoidmas ja saatmas. Ja ma tänan ka teiste koguduste eest, kellega me võime ühiselt koos sind teenida, nii Paliveres kui oleviste koguduse eest, kus Leho on täna kaasa teenimas, kui ka Rakvere koguduse eest, kes on aastapäeva tähistamas ja ma olen palunud, et ka sina eriliselt oleksid nende hoone jätkuvat ehitust kandmas ja ma tänan, et see ei ole lihtsalt hoone, vaid ka omamoodi kogukonna keskus, mida nad on seal rajamas ja see viis, kuidas nad ka Rakvere linna teenivad erinevatel viisidel. Ma palun, et selle üle võiks olla üks eriline sinu õnnistus ja juhtimine. Ja palun ka Sandri sinu kätte, kui ta on jagamas Jumala sõna meile. Ma palun, et see võiks meid kõiki puudutada ja sina see läbi meid kõnetada. Aamen.
Tere armas kogudus. Tore on olla taas kodukoguduse keskel. Vastab tõele, olime abikaasaga Marisega koos külastamas Palivere kogudust. Oli selline tore ringleis, seitsime seal Lääne-Eesti kandis läbi ja mina isiklikult ei olnud varem seal käinud. Ma ei ole isiklikult need inimestega seal tutvunud, aga nüüd nägime selle kogudusele. Ilus osadus oli. Saime pastoriga vestelda. Ta näitas meile ka seda palvemaja, mida nad seal üritavad siis taastada ja remontida. Ja ma detaile mäleta, aga ma sain aru, et see oli väga väärika ajalooga maja. Ja kui te olete seda, kui te ei ole seda koha peal näinud, siis tegelikult see vajab päris palju remonti. Ja praegu nad otsivadki selles küsimuses ka Jumala kutsumist ja tahet, et mida siis täpselt selle hoonega peal hakata. On olnud jutud, et äkki üldse maha müüa see, maha lammutada, täiesti uus ehitada, aga pigem jääb selline mulje, et kogudusel on südames ikkagi taastada see, kuna seal on oluline ajalugu ja see maja on ikkagi neile armas. See pärast, kui teil on ka teile siis palvesove edasi anda, siis see olekski see, et mida, kuidas täpsemalt siis edasi minna. Kas otsida vahendeid selle remontimiseks ja võibolla mingid muud lahendused. Ja kui te soovite ka toetada, siis võite otsida üles ka koguduse pangakonto ja siis ka rahaliselt toetada nende ehitust. Ja muidugi kohustus on anda edasi ka tervitused. Palivere kogudus saadab ka enda tervitused, nii et võtame need ka tänuga vastu. Aga tänane jutlus. Küsimus kõigepealt. Alustaks küsimusega. Kuidas sa kirjeldaksid ühele inimesele Jumala armastust? See ei ole ju võõras ütlus, et Jumal on armastus. 1. Johannese 4.8. Aga kuidagi täiesti isoleeritult see ütlus on suhteliselt mitte midagi ütlev. Sest need ideed, mis inimestel on armastusest, need võivad varieeruda. Ja kui ma lihtsalt ütlen, et Jumal on armastus, siis see teine inimene, kes seda kuuleb, ta võib panna sinna sisse enda ideed ja nägemused armastusest. Kristlikus teoloogias, see ilmselt ei ole jälle uudis, Jumala armastus kui selline on ilmselt kõige suurem teema, kui mitte üks suurimaid, millest üldse kirjutatakse, arutletakse, millele reflekteeritakse. Kirjandus on täis seda teemat. Võtta lihtsalt lahti raamatud ja hakka lugema. Ja koguduse töös olles, see on ka üks teema, millega ma ka regulaarselt kokku puutun, kuna inimesed ikka tulevad selle küsimusega. Kuidas ma saan kindel olla, et Jumal mind armastab? Mida see üldse tähendab, et Jumal mind armastab? Äkki Jumal enam ei armasta mind? See on selline hinge raskust tekitav küsimus ka, kui me kuidagi kas kogeme,
või meil ei ole mingisugust teadmist või selgust, et Jumal armastus on elav meie sees. Ja tänu Jumalale see on see küsimus ka, milles Piibel ei vaiki. Jumala sõna adresseerib seda. Ja huvitaval kombel Piibel näitab läbi erinevate lugude. Jumala ustavust, Jumala truudust, pühendumist ja armastust patuse inimkonna suhtes. Aga mis lugu siis kasutada selleks? No üldsegi see, et me õpime läbi lugude, see on väga loomuomane inimesele. Läbi aegade me ju anname edasi erinevaid tõdesid ja tarkused erased läbi lugusid jutustades. Ja Jeesus on ideaalne näide selleks. Ta ju õpetas rahvast läbi tähendamissõnade. Ja olemuslikult need ongi vaimuliku tähendusega lood. Vanas testamendis üks hea näide on ka see olukord Taavetega, kui Taavet rikkus abielu ja siis profet Naatan lähenes talle ja jutustas talle ühe loo. Ja Taavet see aru selle loo kaudu, et see tegu seal loos on halb ja siis profet Naatan ütles, aga sina oledki see halb tegelene seal. Ja siis Taavet see enda abielu rikkumise patust aru. Seepärast ma soovin ka vaadata ühte lugu piiblis ja läbi selle üritada kuidagi näidata teile, mis moodi siis Jumal armastab. Ja see lugu on vanas testamendis profet Hesekeli raamatus. Kui teil on piiblit kaasas, siis avame Hesekeli raamatu 16. peatüki. Ja ma loen jutustusest salmid 3 kuni 14. Hesekeli raamat peatük 16 ja ma loen salmid 3 kuni 14. Nõnda ütleb Issand Jumal Jerusalemale. Sinu päritolu ja sinu põlmlemine on Kaanan laste maalt. Sinu isa oli emorlane ja sinu ema hetitar. Ja su sünd oli nõnda. Päeval, mil sa sündisid, ei lõigatud su nabavääti, sind ei pestud veega, sind ei hõõrutud soolaga ega mähitud mähkmesse. Ükski silm ei kurvastanud sinu pärast, et ta kaastundes sinu vastu oleks sulle teinud ühegi neist asjust, vaid sind visati lagedale väljale. Nõnda põlastatud oli su hing päeval, mil sa sündisid. Aga mina läksin sinust mööda ja ütlesin sulle, kui olid oma veres, jää elama. Ja ma ütlesin sulle, kui olid oma veres, jää elama. Ma kasvatan sinna nagu lillekest välja. Ja sa kasvasid, sirgusid suureks ja sulle tuli küpsusaeg. Su rinnad paisusid ja sulle võrsusid karvad. Aga veel olid sa alasti ja paljas. Siis ma läksin sinust mööda ja nägin sind ja vaata. Sa olid jõudnud armastusikka. Ma laotasin oma hõlma su üle, katsin su alastuse ja ma vandusin sulle ning tegin sinuga lepingu, ütleb Issand Jumal, ja sa said minu omaks. Siis ma pesin sind veega, loputasin su pealt vere ja võitsin sind õliga. Ma riietasin sind kirjatud riidesse, sidusin sulle jalga merilehma nahksed sandaalid, mähkisin sulle pähe linase peakatte ja katsin sind siidiga. Ma ehtisin sind ehtega, panin sulle käevõrud kätte ümber ja kee kaela. Ma panin sulle ninarõnga ninasse, kõrvarõngad kõrvadesse ja ilusa krooni pähe. Nõnda olid sa ehitud kulla ja hõbedaga ja su riietuseks olid linased, siidised ja kirjatud riided. Sa sõid nisuteri, mett ja oliive, sa kasvasid väga ilusaks ja olid kuningate vääriline. Su nimi sai paganate seas kuulsaks su ilu pärast, sest see oli täiuslik kaunistuste tõttu, mis ma olin sulle ümber pannud, ütleb Issand Jumal. Aamen. Selline jutustus. See jutustus räägib eelkõige Iisraelist kui rahvast ja see on siis otse kui selline võrdpilt Iisraeli vaimulikust ajaloost koos Jumalaga. Kuigi see tekst otseselt on siis suunatud Iisraelile, siis see kuidagi ei tähenda, et me ei võiks sellest midagi õppida, sest et Uue Testamendi poolt vaadatuna rakendavad Uue Testamendi autorid neid tõotusi, mis on saantud spetsiifiliselt Iisraelile, väga palju ka üldistavalt kogudusele. Ja seepärast need printsiibid, mis siin loos on, saavad olla ka kõnekad ja olulised ka meile tänapäeval. Igatahes see lugu kui selline, need, kes on ilmselt kirjandusega natukene rohkem kokku puutunud ja erinevad lugusid lugenud, saavad aru, et tegelikult see väga võõras lugu ei ole. See on üks tüüpiline muster lugu, mida inimesed on üksteisel jutustanud aegade alguses saadik. See jutustus hüljatud ja koledast naisest, kes kuidagi imelisel viisil sirgub kaunimaks kaunitoriks, see on üks tavaline muster lugu, mida me ikka jälle kohtame erinevates vormides kirjanduses. Ja see tähendab, et see lugu ei olnud ka Hesekeli kaasaegsetele võõras. Hesekeli ei mõelnud mitte midagi totaalselt uut välja. Rahvas teadis, millest lugu on. Näiteks tänapäeval me ju jutustame enda lastele inetu pardipoja lugu. Me ei teame, millega tegu on. See on sisuliselt see sama muster lugu. Keegi hüljatud, keegi kole, keda keegi ei taha, kasvab ilusaks ja kauniks olevuseks. Aga vaatame seda lugu nüüd ise lähemalt. Narratiivi poolest siin on näha väga selgelt liikumist ühest äärmusest teise äärmusesse. Algus on morbiidne, lõpp on väga ilus. Kui siin alguses räägite selle lapse sünnist, kes siis on võrdpilt Iisraelist, siis see sünd oli üks suur traagika. Itses maailmas olid ka meditsiiniliselt täiesti sellised elementaarsed protseduurid ja tavad, mille osaliseks iga vast sündinud laps sai. Nabavädi lõikamine, veega pesemine, soolaga hõõrumine ja mähkimine, sellise kõige tavalise, mida sa pakud ühele vast sündinud lapsele. Aga siin loos see laps ei saanud isegi seda. Ja siis see laps üljatakse ja seal ei ole ka kuidagi kirjeldatud sellist kõrgemat olulist tähendust, et ta on ohver Jumalale või et see on ohver kõrgema kasu nimel. Salm 5. Ükski silm ei kurvastanud sinu pärast, et ta kaastundes sinu vastu oleks teinud ühtegi neist asjust, vaid sind visati lagedale väljale. Nõnda põlastatud oli su hing päeval, mil sa sündisid. Lihtsalt ükskõiksus, kurjus, põlastus. Visati ära traagika. Ja me loeme siit loost, et see laps ei elama. Jumala armust, võiks öelda, ta ei elama, sest temast möödub see isik, päästja, ütleme selles loos. Ja see sümboliseerib siis Jumalat, kes annab armu. Ja Jumal võtab selle hüljatud hinge enda hoole alla, kasvatab teda. Ja kui loos olev naisterahvas siis sirgub, siis me loeme, et see armuline päästja ka kihlab ta endale. Salm 8. Ma laotasin oma hõlmasu üle ja katsin su alastuse. See oli iidses maailmas komme, millega väljendati kihlumist või abiellumise soovi. Nii nagu meil on omad tavad, näiteks see, et mees paneb põlve maha, annab sõrmuse, see on üks selline protseduur, mida meie tänapäeval teeme, iidses maailmas olid samamoodi. Ja see oli üks komme. Ja näiteks Ruti raamatus on ka seda kommet kirjeldatud, Ruti raamatu kolmandas peatükis salmis 9. Siis üks teine nüants, mis abiellumises ka sees on, mida tuleb mõista, on see, et iidses maailmas see oli väga tugevalt seotud ka sellise turvalisusega ja kaitsega, eriti just naisel. Ehk siis see on ka siin loos esindatud. Ta mitte lihtsalt ei abiellu temaga, et tore on koos olla, vaid see tagab naisterahvale ka kaitse, turvalisuse, peavarju. Ta päästab selle inimese ümbritsevate ohtude seast. Siis seda naisterahvast, nagu me lugesime, pestakse, riietatakse, ehitakse ja see teeb ta kõige kaunimaks kõikide seast. Ja kui neid detaile siin loos vaadata, siis on ka näha, kuidas see on väga meisterlikult üles ehitatud lugu. Ta ei ole tavaline, see on väga täpne ja väga detailne, sest siin minnaks isegi kaugemale tolleaegse kultuuri kommetest. Näiteks salmis 12 on naisterahvas see, kes saab krooni endale pähe. Iitses maailmas oli mees see, kellele kroon pähe pandi, aga siin pannakse naisele pähe. Ja see näitab ka, kuidas Jumal otse kui annab erilist armastust ja erilist soosingut Iisraeli suhtes, see Iisrael või see väike laps, keda mitte keegi ei tahtnud, nii suurt hoolt ja nii suurt armastust ja nii suurt halastust suunatakse üksnes talle. Ja siis seal 14, kuhu me jõudsime, toimus selline totaalne muutus. Alguses oli traagika ja nüüd on see muinasjutuline õnnelik lõpp käes. See, kes oli põlatud ja hüljatud, on kõige kaunim, kõige ilusam, terve ilma peal. Ja muinasjuttudes tavaliselt see lugu lõpeb. Paneme raamatud kinni, lapsed lähevad magama, ilus. Kuid Hesekiele raamatu jutustuses on see paraku alles loo algus. Ja ma loen siit edasi nüüd salmid 15-22. Aga sina olid kindel oma ilus ja hoorasid oma kuulsuse varal ning pillasid oma armatsemise igale mööda minejale. Temale saagu see. Sa võtsid oma riided seljast ja tegid enne selle kirevad ohvrijünkad ning armatsesid nende peal, mida ei olnud enne olnud ega saagi olema. Sa võtsid oma ehteasjad minu kullast ja hõbedast, mis ma sulle olin annud ja valmistasid enne selle mehe kujusid ning armatsesid nendega. Sa võtsid oma kirjatud riided ja katsid neid ja sa panid mu õli ja suitsutusrohtu nende ette. Mu leiva, mis ma sulle antsin, ma söötsin siin nisuteradega, oliivide ja meega, panid sa nende ette magusaks lõhnaks. Nõnda sündis, ütleb Issand Jumal, sa võtsid oma pojad ja tütre, keda sa mulle olid sünnitanud ja ohverdanud, need said neile roaks. Kas su hooramisest oli veel vähe, et sa tapsid mu poegi ja loovutasid need lastes neid tulest läbi käia nende heaks? Kõigi oma häbitegude ja hooramiste juures ei mõtelnud sa oma nooruspäevile, mill olid alasti ja paljas ja siplesid oma veres. Nii on. Tagurpidi. Täiesti pahupidi pööratakse. See positiivne, mis esimeses pooles tuli, muutub kõik negatiivseks. Need kaunid riided, mis pruudile anti, muutusid kirevateks telkideks, kus hoorustööd toime panna. Siis ehted, millega pruut üle kullati, muutusid vahenditeks, millega enda väärastunud seksuaalseid tunge rahuldada. See parim toit, mis pruudil anti hoopiski siis võõrastele meestele, kellet siis see pruut enda juurde meelitas. See hüljatud hing, kes päästeti surmast, keda keegi ei tahtnud, keda armastati, kellest hoolitseti, ta on langenud kõige kõlvatumasse abielurikkumisse. Ma ei tea, kui tihti me reflekteerime kas enda palves või piiblilugemises selle üle, kuidas siis Jumal tunneb või kogeb seda pattu, mis meie elus on, või seda pattu, mis maailmas ümberringi on. Aga profetid vanas testamendis on annud meile vägagi arusaadava kujundi selle mõtestamiseks. Ja see ongi abielurikkumine. Hüljata oma Jumal, pöörduda teiste poole, elada pattu elu nii, et see Jumalaga üldse ei arvesta, see on võrdsustatud piiblis abielu rikkumisega, truuduse murdmisega oma endisel armastatule. Ja ka kui me mõtleme siis inimlik abielu rikkumine ja see, mis siin loos on, siis see loos olev abielu rikkumine on kordades hullem. Sest seda ei põhjustanud, ütleme siis, mehe ükskõiksus või pidev tülitsemine või pidev näägutamine või mingi suur puudus või kitsikus. Loos olles, siit seda lugu lugedes, on see süüd täielikult ühepoolne. See inimene, kes päästeti, see on täielikult tema enda süü. Ja ainus põhjus, mis siit loost välja tuleb, on lihtsalt uhkus ja soov rahuldada enda väärastunud tunge. Kui nüüd asetada see narratiiv siis Iisraeli ajaloo peale ja katsuda sealt neid pidepunkte leida, siis me saame näha, kuidas see jutustus esimene pool, see, kus oli positiivne, see kirjeldab otse kui sellist Iisraeli hiilgeaega. See, kus Iisrael kasvab, ta vabastatakse, ta rajab enda valitsuse ja ta kogeb rahu. Ja see kulmineerub siis vähemalt erinevate autorite sõnul Taaveti valitsusega. Ja tegelikult tänapäeval ka, kui lugeda juutide arusaamist ja teoloogiat, siis siiamaani vaadatakse Taaveti valitsusel tagasi kui sellisele kuldsele ajastule, kus Jumal oli rahvaga koos ja kus rahvas oli Jumalaga koos lepingu osaduses. Ja ega ilmaasjata profetid ka ei nimeta ju tulevast messiat Taavetiks. Taavet, ta peab olema ustav, sulane, nagu oli kuningas Taavet. Siis salm 14, mitmete autorite sõnul, võib viidata Saalomoni valitsusaja algusele. See suur hiilgus, mida siis Iisrael oli Taaveti kuningliku valitsusega saavutanud, see Saalomoni algusaegadel hakkas levima ka teiste rahvasteni. Rahvad hakkasid kaugemalt ka kuulama, et Iisrael on üks võimas paik. Aga meie, kes me oleme vähegi Vana Testamenti lugenud või Saalomonist lugenud, me teame, et ta alustas hästi, aga lõpetas halvasti. Sest Saalomoni ajal hakati rajama võõrastele ja jumalatele kultuspaiku. Ja Saalomoni valitsusaeg oli ka see, kus Iisraelis toimus sisuliselt kodusõda, ja valitsus jagunes kaheks, Iisrael põhjapool ja Juuda lõunapool. Ja siis see, salmi 15-22, mida ma lugesin, see kirjeldab otse kui seda järjepidevat langust, mis järgnevate põlvede jooksul toimub. Viite tehaks ohvriküngastele ja tõenäoliselt oli siin tegu Kaananima viljakus Jumala Asheraga, kelle kummardamisega käsid kaasas ka kultuslikud seksuaalteod. Siis salmis 20 on viidega lapsoferdamise praktikale, mis tõenäoliselt räägib Moloki kultusest. Ja heebrea keeles see nimi Molok on ka etümoloogiliselt väga negatiivse kuvandiga. See on iseenesest semiidi sõna juurest, konsonandid M, L ja K. Ja siis heebrea keelse hääldusega võtad sa need konsonandid, sa saad sõna malach, mis tähendab valitsema või valitsejaks olema. Aga siis on heebrea keeles võetud sõna boshet, mis tähendab häbi. Selle sõna vokalisatsioon võetud see eelnev sõna juur M, L ja K, need kokku mätsitud ja on saadud sõna molech. Ja see idee tähendab seal häbiväärset valitsust. Niimoodi kirjeldati siis Molokit. Ja piiblis on räägitud ka kuningatest, kes rangesid tema küüsi, näiteks kuningas Ahas, teises kuningate raamatus peatükis 16, ja siis ka Manasse, teises kuningate raamatus peatükis 21. Nemad olid mõlemad süüdi selles kultuses ja selles praktikas seal. Siis kui edasi vaadata seda jutustust Esekiele raamatus, siis ta mitte ainult ei räägi sellest religioossest minevikust, kõik need ebajumalad, võõrad praktikad, see sünkretism, mis hakkas toimuma, vaid seal on tehtud viiteid ka poliitilistele suhetele. Ja neid poliitilisi suhteid kirjeldab salmid 23-34. Ma ei hakka neid ette lugema, aga siin tuleb kõigepealt rõhutada seda, et kui me räägime iidses maailmas poliitilistest suhetest, siis väga raske üldse eraldada, et kus see religioosne ja poliitiline lõppeb ja teine hakkab. Väga-väga palju oli kattuvust. Lihtsalt see idee, et sa teed ühe liidu teise rahvaga, see sisuliselt tähendas ka läbi käimist teiste rahvast jumalatega. Sa tahad häid suhteid hoida ikkagi. Aga Iisraeli jumal kategooriliselt keelas sellised vaimsed sidumised teiste rahvastega. No, kaupa võid ikka teha. Aga ära hakka tegema sellist liitu, et nemad on sinu turvalisusallikas. Iisraeli jumal ütleb, et mina olen teie turvalisusallikas. Ja piibli loos siis Saalomon oli ju see, kes sisuliselt alustas seda. Ta võttis väga palju võõraid naisi teiste rahvaste esindajate käest, selleks, et tagada liitu, tagada turvalisust. Aga selle tulemusel hakatigi rajama võõraste jumalate kultuspaiku. Ja siis seda religioosset, kaldkriips poliitilist läbikäimist, võime need kokku panna. Ka edasistes salmides jumal võrdsustab hooramisega. Te olete hooranud teiste rahvastega. See on väga võigas keel, mida siin Ezekieli raamatus kasutatakse. Aga see hooramine, mida siin kirjeldatakse, see ei olnud tavaline. Muidugi hooramine pole kunagi tavaline, ärge sellest aru saage. Aga see ei olnud selles mõistes tavaline, nagu me oleme harjunud sellest mõtlema. Salm 31b, ehk siis teine pool. Aga sa ei olnud tavalise hoora sarnane, sest sa põlgasid tasu. Põlgasid tasu. Sa ei keeldunud viisakalt, sa põlgasid tasu. Heebre keele grammatikas on see ka intensiivtüves, mis tähendab otse kui vägivaldsust. Intensiivsus selles tegevuses. Ei ole viisakas keeldumine, põlastab tasu, pakutakse, viskab selle minema. Pole vaja palka sellest, tulge lihtsalt, olge. Kohutav. Nii kohutav oli Iisraeli minevik Jumala vaatevinklist. Ja kui me nüüd küsiks, et mida siis Jumal tegema peab selle kõige peale? See sajandite pikkune hooramine, Jumalast taganemine, mis siis juhtuma peaks? Iisraeli ajaloost me näeme, et Jumal mõistab kohut. Ta sekkub ühel hetkel. Ta sekkub ja mõistab patuste üle kohut. Ja kui siit seda lugu edasi lugeda, siis see naisterahvas, kes võeti tuhast otse, kui tehti ilusaks, langes, ta kaotab kõik. Ta kaotab oma ilu, oma vara ja ka oma väärikuse. Ja Jumal lahutab ennast sellest inimesest. Ja Iisraeli ajaloosse sündmus ongi Paabeli eksiil, kus siis Iisrael vallutatakse, rahvas läheb möödamaid laiali, Jerusalem hävitatakse ja tempel samuti purustatakse. Ja kui me nüüd reflekteerime siis selle üle, kuidas Jumal seda kõike nägi selle loo põhjal, siis ega meil tegelikult etteheitid teha ei ole. See oli õigustatud, Jumal oli õiglane ja ta mõistis kohut. Sest siin on edasises salmides öeldud ka, et olukord Jerusalemas oli nii hull, et nad olid isegi hullem kui Samaaria ja Soodom. No Samaaria põhjal me võib-olla kohe nii väga ei tea, kui me oleme esimest Moosese raamatut lugenud, me teame, kui hull patt oli Soodomas ja mida Jumal siis seal tegi. Ja siin öeldakse, et Jerusalem oli isegi hullem. Nii loogiline oleks eeldada, et oleks kõik. Plats puhas, restart, Jumal mõistab kohut, kõik. Aga lugu ei lõppe niimoodi. Loen meile salmid 59 kuni 63 selle peatüki lõpust. Sest nõnda ütleb Issand Jumal, ta räägib siis jällegi Jerusalemaga, mina talitan sinuga, nagu sina oled talitanud, sellepärast, et sa oled halvustanud vannet ja oled murnud lepingut. Aga mina pean meeles oma lepingut sinuga, su nooruspäevil, ja tahan teha sinuga igavese lepingu. Siis sa mõtled oma eluviisidele ja häbened, kui sa võtad oma ööd, kes on sinust vanemad või kes on sinust nooremad, ja ma annan nad sulle tütreks, hoolimata sinu lepingu pidamisest. Ma teen sinuga oma lepingu ja sa saad tunda, et mina olen Issand, et sa mõtleksid ja häbeneksid ega avaks enam oma suud häbi pärast, kui ma sulle andeks annan kõik, mis sa oled teinud, ütleb Issand Jumal. Uskumatu. Panite tähele. See eelnev, mis toimus selles loos. See ringi hooramine, see offerdamine, see tapmine. Jumal ütleb, et ma annan selle sulle andeks. Ma teen sinuga igavese lepingu, sest mina hoian meeles seda lepingut, mis ma sinuga tegin nooruspäevil. See on minu selline isiklik jagamus, kui ma
seda piibliteksti uurisin, ma istusin siin kesklinnas pagaripoistes. Mul on seal vahel ilus istuda, võtan oma kohvi ja näen välja ilust, inimesed liiguvad ja vahel näen tuttavad ka. Uurisin seda teksti väga põhjalikult. Lugesin, mõtlesin. Ja kui ma üritasin seda kõike kokku panna peas, siis see pani mind ikka korralikult seisatama. Lihtsalt vaatad tühjusesse ja mõtled, et kuidas see võimalik on. Et Jumal nii halastav on. See on üle mõistuse. Kui me loeksime lehest sellise kirjeldusega lugu, kuidas üks mees või üks naisterahvas võib olla nii halastav ja armastav, siis me arvame, et see peab välja mõelda sellema. See ei saa päris olla. Ükski inimene ei teeks niimoodi. Aga Jumal ei ole nagu meie. Meie ei pea olema truud. Meie võime kukkuda teha mis iganes pattu, aga Jumala truudust see ei murra. Jumal on endiselt truu oma lepingule ja ta on valmis kõik andeks anma, puhtaks pühkima. Võtab sind tagasi. Kuna profeti Eseekel on see, kes seda siin edasi annab seda infot, siis Eseekel ise enne vähemalt enda profeti kutset oli ka preestriks õppimas. Ja see pärast on ka huvitav tema raamatus näha, kuidas tuleb ka sellist kultuslikku juttu sisse. Kultuslik on see, mis on seotud rituaalidega, templiga, offerdamisega ja kõige sellega. Ja kui lugeda ka Moosese seadust ja küsida, et mis on seal siis selle kultusliku teema kohta räägitud, siis üks oluline tahk on inimese puhastamine selleks, et ta saaks olla kõlbulik Jumala lähedusse astuma. Inimene puhastamine, et ta saaks astuda Jumala lähedusse. Näiteks me võime seal lugeda neid kolmanda Moosese raamatu keerukaid seadusi ja katus sõidab minema lihtsalt. Miks peab siis naine tooma pärast sünnitust ohvri? Kas ta tegi mingit pattu sellega, et ta sünnitas? Või et miks on siis surnu puudutamine roojasta? No teed matust ja siis oled kohe roojane ja pattu teinud äkki või? Või et miks on meesterahvas pärast seemne voolust terve päev roojane? Meil see loogika kuidagi ei istu, sest me tahame moraalse süüteema igale poole sisse lugeda. Aga piibli mõtlemises on ka see kultuslik tahk esindatud. Moraalne ja kultuslik. Lihtsalt, et sa oled puhastatud selleks, et sa astud Jumala lähedusse. Toome ühe inimliku näite tänapäeval. Oled põllumees, töötad põllu peal. Ja no, sa oled nagu üleni porine ja sopane ja noh, tegid kõva tööd. Ja siis sa astud valgesse peosaali, ilusele peole. Inimesed on kõik valgete riiete, kes sa lähed seal kallistama ja toimetama. Sa ei ole puhas. Pese ennast puhtaks, vahet riided ära, tule. Aga see ei tähenda, et sa oleksid moraalselt halvem inimene. Ma arvan, et see on see, mis illustreerib seda kultuslikku puhtust. Sa pead tegema mingisuguse rituaali, mingi tegevuse selleks, et olla puhas, et astud Jumala lähedusse. Aga see ilmtingimata ei tähenda, et sa oleksid pattu teinud moraalses mõistes. See oli selline väike ekskurs. Muidugi, siin loos on ka see moraalne tahk esindatud, aga heebre keeles on ka erinevad sõnad, mida kasutatakse andestuse jaoks. Ja olenevalt, mis sõna kasutatakse, võib olla üks esindatud. Ja näiteks siin, salmis 63, on andestamise jaoks kasutatud sõna kafar. Ja see on kultuslik sõna. See tähendab puhastamist kultuslikus mõistes. Ehk siis see andeks andmine, mis selle sõnaga antakse sulle, see teeb sind puhtaks, selleks, et sa saad astuda Jumala lähedusse. Kui me räägime lihtsalt siis moraalset andestamist, et mina tegin midagi moraalset halba ja sina ütled mulle, et ma annan sulle andeks, siis selle jaoks on kasutatud sõna salah, aga seda siin raamatus üldse ei esine. Noh, Eseekel on ju preester, loogiline. Järelikult ta tegeleb selle kultusliku puhtusega. Ja nüüd see kultuslik puhtus, kui sellesse teemasse korra minna, siis heebreakirja autor väga selgelt ütleb, kuidas Jeesus saavutab selle meie heaks. Heebreakirjas on kirjutatud niimoodi, sest kui sikkude ja härgade veri ja lehmatuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks, juba tuleb see preestri ja kultuslik keel sisse, kui palju enam siis Kristuse veri, Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südame tunnistused surnud tegudes teenima elavat Jumalat. See on templi keel, see on preestri keel, see on kultuslik keel. Ja kui me näiteks kolmandat Moosese raamatut ei mõista, siis piibli teadane James White ütleb väga õigustatult, kui sa seda ei mõista, siis heebrea kiri jääb sulle kinniseks teoseks, sest heebrea kiri on äärest ääreni täis templi ja kultuslikku keelt. Ja see, kui me nüüd tuleme siia tagasi Eseekeli raamatusse, siis mõte seisneb selles, et see, mida see pruut siin tegi, see inimene, see rüvetas teda. Ta ei ole kõlbulik selleks, et Jumala lähedal astuda. Aga Jumal teeb ta puhtaks. Ja see puhastus ei ole mitte mingisuguse inimliku rituaali tagajärel. Jumal teeb ta puhtaks. Jumal astub inimesele lähedale, Jumal puhastab südame, Jumal teeb sind kõlbulikuks niimoodi, et sa saad astuda tema juurde. Ja see kõik näitab, kui halastav ja armastav Jumal tegelikult on. Nüüd lõpetuseks liigume ka rakenduse poole, mis on mingisugused õppetunnid, mida me saaksime tänapäeval õppida. See lugu on relevantne, nagu ma alguses mainisin, kuna need tõotused, mis antakse vanast testamendis Iisraelile, uue testamendi autorid laiendavad neid, et ka meie, kes me oleme pagana rahvastest pärit, saame osa nendest õnnistustest. See tekst iseenesest tegeles küll kollektiivse süüga, aga mitmed piibliautorid, keda ma siin olen lugenud, nad jõuavad selle järelduseni, et need printsiibid kehtivad ka individuaalselt. Et see lugu siin on otse kui võrdpilt sellest, kuidas Jumal ajab taga ühte inimest, süüga inimest ja ta tahab teda armastada, ta tahab teda kätte saada, ta tahab temaga teha lepingut ja temaga olla koos temaga osatuses. Näiteks Daniel Block väidab seda sama. Kuigi seda sõna, millest ma siin alguses rääkisin, armastama, armastus, seda me ei leia siit teosest, siis see ei tähenda, et seda kuidagi mõtteliselt esindatud ei oleks. Sest miks teeb Jumal kõike seda, mida ta teeb inimesega? Kuidas ta jaksab kannatada välja sellist pidevat vastupanu, pattu, süüd, teotamist? Ma isiklikult arvan, et see on olnud armastuse pärast. Õiglus nõuaks kohut ja hävingut, aga armastus pakub ka halastust. Te võite saada andeks, te võite saada puhtaks. Ja kui sa ise võib-olla teinekord mõtled, et kuidas see võimalik on? Äkki ma olen liiga kaugele langenud. Sest me teame, meie paturegister on väga-väga pikk, me võime reflekteerima jääda selle üle aegade lõpune. Ja teinekord ilmselt on õigustatud see tunne, et Jumal otse kui ei tohiks mind armastada. Aga loe seda lugu. Hesekiel 16. peatükk. Jumal armastab selliseid patuseid. Ta võtab nad enda juurde tagasi. Käed on avatud, ta võtab nad vastu. Või siis sõukene teine nüants. Võib-olla sa oled selline, kes kord oli ususustav, armastas Jumalat üle kõige. Aga siis hülgasid. Hülgasid selle esimese armastuse ja läksid teisele piltlikult öeldes. Loe seda lugu. Jumal võtab tagasi. Tema hoiab meeles seda lepingut, mis ta on teinud. Ta võtab tagasi kõik, kes tahavad tema juurde tulla. Jumal on truu. Jumal on ustav. Meie teeme vigu, meie langeme, meie komistame, me teeme pattu, aga meie patusus ei hävita mitte kunagi Jumala ustavust ja truudust. Jumala käed on alati avatud kõigile, kes otsivad tema juures pelgupaika. Ja see on ainus kindel koht, kus olla. Ja kui me seda lugu siin pikalt loeme, siis väga palju räägitakse sellest abielurikkujast Jerusalemmast ja jääb mulje, et tema on otse kui selline peategelane siin. Kuid tema ei ole see peategelane. Peategelane on Jumal, kes kutsub, kes armastab ja kes hoiab ustavust lõpuni. Tema käed on avatud. Tulge tema juurde. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Ja taevaisa, me oleme hämmingus sinu ees sellest, kui suur on sinu armastus ja kui suur on sinu ustavus. Ja me tunnistame ka, et me inimlikult ei suuda sellest isegi kõige paremini aru saada. Aga aita sellest natuke rohkem aru saada. Sellest tõmmata sellist usulist julgust ja kindlust, sest sina oled ustav, nagu me ka lugesime sellest loost. Anna meile andeks meie läbikukkumised, meie nõrkused, meie nõtrused, meie uskmatus. Kata see kinni oma armuga. Ja ma palun ka, et need, kes on seda kuulnud siin ja kes ongi sinust kauged või kes üldse ei tunne sind, siis sa kasutaksid seda lugu selleks, et neid enda juurde tõmmata. Näita enda suurt armastust, enda suurt halastust. Ja aita meil ka usurahvana ühiselt siin koos tuua suure kiituse ja tänu. Me tahame sind kiita ja tänada selle kõige eest. Aamen.
siis ole julge seda tegema. Me laulame veel lõppu kaks ühist laulu. Kõrvale ja taha ja rõdu peale tulevad ka eestpalvetajad, kui sul on soovi jagada oma tänu, oma muret. Nagu Sander ütles, et Jumal on avatud kõigile, kes otsivad tema juures pelgupaika. Nii et peale seda saame ka jätkata ühist osadust kohvikus. Aga laulame veel need kaks laulu ja seisame Jumala ees.
Ja su armastus jää. Ja ikka jälle meile vastab.
ma tänan sind selle eest, et meie hinged võivad olla sinu käes ja sa oled alati ülistust väärt. Ja issand, õnnistagu sind ja hoidku sind ja lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.